რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთი აცხადებს, რომ სრული ემბარგო გამოაცხადა საკვები პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. ემბარგო, რომელიც შეეხება საქონლის ხორცის, ღორის ხორცის, ქათმის თევზის, ხილის, ბოსტნეულის, რძის, ყველის და სხვა რძის პროდუქტების იმპორტს, პასუხია დასავლეთის სანქციებზე, რომლებიც რუსეთს დაეკისრა უკრაინაში მის მიერ გატარებული პოლიტიკის გამო. ემბარგოს დეტალებზე 7 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა ილაპარაკა სამთავრობო შეხვედრის დროს, საკრძალო ძალაში დაუყოვნებლივ შევიდა და იმოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში. რუსეთმა ასევე თავისი საჰაერო სივრცე ჩაკეტა უკრაინის ავიაკომპანიებისთვის, ლაპარაკია იმ სატრანზიტო რეისების შეწყვეტაზე, რომლებსაც უკრაინის ავიაკომპანიები ახორციელებდნენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და თურქეთის მიმართულებით. მედვედევმა განმარტა, რომ ეს ზომა საპასუხოა და უკავშირდება რუსეთის ავიაკომპანია დობროლიოტის მიმართ ყირიმის მიმართულებით განხორციელებული რეისების მიზეზით კიევის მიერ შემოღებულ სანქციებს. მედვედევმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი განიხილავს საჰაერო სივრცის დახურვის შესაძლებლობას დასავლური ავიაკომპანიებისთვისაც, რომლებიც აზიის მიმართულებით დაფრინავენ, მსგავსი ნაბიჯი მნიშვნელოვნად გაზრდიდა ფრენის ხანგრძლივობას და ფასს. ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა დღეს აიღეს ერაყის ყველაზე მსხვილი ქრისტიანული ქალაქი და მისი შემოგარენები, რის გამოც იქაურობა ათობით ათასმა ადამიანმა დატოვა. ქარაგოშის აღება მოყვა ქურთი მებრძოლების უკან დახევას, რომლებმაც შაბათ-კვირას გამანადგურებელი დამარცხება განიცადეს. ექსტრემისტებმა ასევე დაიკავეს კიდევ 3, ძირითადად ქრისტიანებით დასახლებული ქალაქი. ისლამისტი მებრძოლები წინსვლას ახერხებენ, მიუხედავად კონტრდარტყმებისა, რომლებსაც ქურთი მებრძოლები და ერაყის სამთავრობო ძალები მათ კოორდინირებულად აყენებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დაუანენსებელი ვიზიტით ჩაფრინდა ავღანეთში, რათა განმუხტოს ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს შორის. დღეს ბოლოს კერი ორივე მათგანს, აბდულა აბდულას და აშრაფ ღანის, შეხვდება. პრეზიდენტობის კანდიდატები 14 ივნისის არჩევნების შედეგებზე ერთანხმდებიან. აბდულას განცხადებით, ღანიმ არჩევნების მასობრივი გაყალბების გზით გაიმარჯვა. ამჯერად მიმდინარეობს 8 მილიონი ბიულეტენის გადათვლა, ამ პროცესს, რომელიც ჯონ კერიმ შეათანხმა, გაერო აკვირდება. კერი ასევე გეგმავს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შეხვედრას, შემდეგ ის მიანმარში გაემგზავრება აზიის უსაფრთხოების კონფერენციაზე დასასწრებად. უკრაინელმა მეთაურმა, რომლის ჯარისკაცებიც რუსეთში გადავიდნენ, განაცხადა, რომ ბევრმა მათგანმა შიმშილობა დაიწყო. ანდრეი ჰრიშენკომ, უკრაინის არმიის 72 მექანიზებული ბრიგადის მეთაურმა, რადიო თავისუფლების უკრაინის სამსახურს განუცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება ჯარისკაცებმა გუკოვოს სასაზღვრო პუნქტთან გათავსებულ ბანაკში მიიღეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამდენი ჯარისკაცი შიმშილობს. კიევში შეტაკება მოხდა დემონსტრანტებსა და ქალაქის მუშაკებს შორის, რომლებიც ცდილობდნენ მაიდანზე ბარიკადების და კარვების აღებას. მომიტინგეებმა ცეცხლი წაუკიდეს საბურავებს და მუნიციპალურ მუშაკებს ბოთლები და აგურები დაუშინეს. პოლიციამ და კომუნალურმა სამსახურის წარმომადგენლებმა უკან დაიხიეს. რამდენიმე ასეული მომიტინგე მაიდანზე გასული ზამთრის შემდეგაა დაბანაკებული. ისინი არც პეტრო პოროშენკოს პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ დაშლილან, აცხადებენ და რომ სურთ ბოლომდე მიაყვანინონ მთავრობას რეფორმები. კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე ამ დროისთვის შედარებით მშვიდი ვითარებაა, თუმცა ევაკუირებულია გარშემო მაღაზიები და ზოგიერთი ცნობის მიხედვით კიევის მერიაც ევაკუირებულია. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინული ავიაკომპანიებისთვის დაწესებული შეზღუდვა სერიოზულ შეფერხებებს არ გამოიწვევს. სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან კარანაძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ უკრაინული კომპანიები საქართველოში რეისების განხორციელებისას ალტერნატივად თურქეთის საჰაერო სივრცეს გამოიყენებენ. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა საქართველოს შესახებ ტვიტერზე კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა. საქართველოში რევანშის პოლიტიკის გამო საერთაშორისო შეშფოთება იზრდება, ეს ზიანს აყენებს ქვეყანასო, დაწერა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტვიტერზე. კარლ ბილტმა ტვიტერზე განცხადება გუშინაც გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით ევროპულ გზას ასწდა. სდება უბრალოდ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა მთავრობის ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევა, რომელიც მიმართულია მის თქმით სამართლიანი და ეფექტიანი ადმინისტრირებისთვის საჭირო სამართლებრივი ბაზის შექმნისკენ, ჯარიმებისა და სანქციების შემდგომი ლიბერალიზაციისკენ. მინისტრმა განმარტა, რომ ძირითადი ცვლილება შეეხება შიდა გადამუშავებაში მოქცეული საქონლის გადამუშავებისთვის გაწეული მომსახურების გათავისუფლებას დამატებით იღირებულების გადასახადიდან. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც კოდექსში შედის, მინისტრის თქმით არის ის, რომ მარტივდება ტურისტული საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მექანიზმები. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს თბილისის თავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ იქ სადაც ხეტყის უკანონო ჭრას ექნება ადგილი და სადაც მწვანე საფარის ხარჯზე მშენებლობები იქნება წამოწყებული უკანონოდ, ყველას კაცრად მოეთხოვება პასუხი. დავით ნარმანიამ დაამატა, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული მასშტაბები შეიძინა ხეების გაჩეხვა, მწვანე საფარის განადგურებამ და მწვანე საფარის ხარჯზე მშენებლობებმა.
Niko Nergadzem gagatsnot akhali ambebis gamosheba tken usmet radio tavisuflebas.
Radio tavisufleba tkentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze radio tavisufleba zertili g.
Ganvagdzobt gadatsemas. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. 6 წელი აგვისტოს ომიდან. რაზე მიანიშნებს საქართველოს ახალი მთავრობა? ცხინვალის ხელისუფლებამ დროებით აკრძალა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მოქალაქეთა გადაადგილება. ამერიკის შეერთებული შტატების ხომალდი შავ ზღვაში და ვითარება უკრაინაში. ვისაც საყოველთაო დაზღვევა აქვს, შეიძლება თავად აირჩიოს სადიმკურნალოს. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. შეიძლებოდა თუ არა 6 წლის წინ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომის თავიდან აცილება? ეს შეკითხვა ისევ აქტუალურია ომიდან 6 წლის შემდეგ და მას 7 აგვისტოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილის ძემს პასუხს. მისი აზრით ეს შესაძლებელი იქნებოდა საქართველოს მაშინდელი მთავრობა, რომ პროვოკაციას არ ახყოლოდა. 2008 წლის აგვისტოს 5-დღიანი ომის წლის თავს ეხმაურებიან საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. 7 აგვისტოს მუხათგვერდის სასაფლაოზე მათ ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი მოინახულეს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
7 აგვისტოს საქართველოში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 5-დღიანი ომის 6 წლის თავს აღნიშნავენ. შუჩი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პირველი კომენტარები გააკეთეს. წინ დაუხედა ვინაბიჯი და ომში ჩათრეული საქართველო. ასე აფასებს 6 წლის წინანდელ მოვლენებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი.
ყველა ფაქტები ადასტურებს, რომ ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. სამწუხაროდ მიხვდეთ იმისა, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება აღმოჩნდა პროვოკაციის ხორბლი თავის ავანტურისტული პოლიტიკის გამო. მან ჩანს, რომ თავისი გავლენების საგარეო ვერ გამოიყენეს იმდენად, რომ საქართველოს თემა ყოფილიყო იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორც დღეს ხედავთ ჩვენ, რაც ხდება უკრაინაში და მოლდოვა ღმერთს დღევანდელი გადასახედიდან მსოფლიო ხელახლა აფასებს და ხელახლა უყურებს აგვისტოს ომს.
მაშინდელ ხელისუფლებას დიპლომატიის დონეს უწუნებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარიც, რომელიც დღეს წლების წინ ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დევნილების დასახმარებლად საქართველოსთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაზე ლაპარაკობს.
მოხდა საქართველოს ტერიტორიების კიდევ ერთხელ ოკუპირება და ოკუპირებული არის საქართველოს ტერიტორიების 20%. რა თქმა უნდა, დიპლომატია რომ უკეთესად ყოფილიყო გამოყენებული, ალბათ შესაძლებელი იყო ამ კონფლიქტის გამწვავების თავიდან აცილება. რაც შეეხება დევნილებთან დაკავშირებით, ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი ხელისუფლების პირობებში ის უზარმაზარი დახმარებები, რომლებიც ამოვიდა ომის შემდეგ საქართველოზე, ყველა შემთხვევაში არ იქნა ადეკვატურად გამოყენებული დევნილებისთვის.
სამწუხაროა, რომ საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ომი თავიდან ვერ აიცილა. ამ ომის შედეგები დღეს ორ ქვეყანას შორის მთავარ გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს. ქვეყნის ნაწილი კი დღემდე ოკუპირებულია. ეს სიტყვები კი სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს ეკუთვნის. 7 აგვისტოს მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც მივიდნენ. უმცირესობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კანდელაკის განცხადებით, სწორედ 7 აგვისტოს გადმოკვეთ თა პირველად რუსეთის ჯარმა საქართველოს საზღვარი.
სამშვიდობო ძალების ფორმალური სტატუსი არ მქონე რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა. ასეულობით ჯავშან ტექნიკამ ჩვენი სახელმწიფო საზღვარი გადმოკვეთა სწორედ 7 აგვისტოს, რა დროსაც საქართველოს სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამ სამხედრო აგრესიისთვის გაეწია წინააღმდეგობა. ამიტომ ომის დაწყების თარიღი რეალურად სწორედ 7 აგვისტოა.
უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ კი შენიშნა, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები დასტურია იმისა, თუ რა სერიოზული საფრთხე ჩეხეთის წინაშე იდგა საქართველო 2008 წელს. ომიდან 6 წლის შემდეგ შეფასებების გაკეთება, რომ შეერაღებული კონფლიქტის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, დღეს არასწორად მიაჩნია პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას. და ამისათვის მისი აზრით უკრაინის მაგალითიც გმარა.
დავიღოთ ამ უკრაინის მაგალითს, ანუ ეს იყო რუსეთის მიერ დიდი ხნის წინ განსაზღვრული მოცემულობა, რომელსაც საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლება ეკრებოდა, სააკაშვილი იქნებოდა, შევარნაძე იქნებოდა, თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ამას ვერ აცხადებოდა გამოდინარე სხვადასხვა გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან, რომელსაც მიზიდეს რუსეთის ხელისუფლება და აი თანამედროვე უკრაინის მაგალითიც ამას გიჩვენებს. იქ მაინც ხო არისო, თქვათ, ესეთი სიტუაცია, თქვათ, აი უკრაინამ თითქოს ყველაფერი დაწყო, ხო, აი როგორც დასავლეთი იგოთქო უწოდებდა და ანექსია მაინც მოხდა, ხო?
კორნელი კაკაჩია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე მიანიშნებს ომის დაწყების თაობაზე განცხადებების სახიფათო ზღვარზე და ამბობს, რომ თუ დღევანდელი ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლებისგან ხელს მხოლოდ იმიტომ იშვერს, რომ მოსკოვში ვიღაცას ასიამოვნოს, მაშინ ამისათვის ძალიან ცუდი დროა შერჩეული.
სოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი ამრჩეველი მოსავალი საქართველოში შეიძლება არ იყოს სააკაშვილის ფანი და არცი პოლიტიკის, მაგრამ უმრავლესობა მაინც მეტაკლება თანხდება იმაში, რომ სააკაშვილი ხელისუფლება რუსეთთან მიმართებაში აბსოლუტურად მართალი იყო და ის იცავდა საკუთარ სამშობლოს. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი იაფასიანი რაღაც მიწროპარტიული ინტერესებით განპირობებული რაღაც ძალდებები, მე მგონი, დიდად არ იმოქმედებს სააკაშვილის წინააღმდეგ და პირიქით შეიძლება ის ვთქვათ რაღაც ნაწილი, რომელიც მეტაკლებად ცდილობს, რომ ობიექტურად შეხედოს, პირიქით განაწყოს ხელისუფლების წინააღმდეგ.
პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 2008 წლის ომის მე-6 წლისთავთან დაკავშირებით სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლება 5 დღით ზღუდავს ახალგორის მიმართულებით მოქალაქეთა გადაადგილებას. ამ დროს ბაქოში ქართველი და ოსი ახალგაზრდები ერთობლივ სამშვიდობო პროექტებზე მუშაობენ. გორშიკი ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრებისგან ისმის მოწოდებები ნდობის აღდგენისა და მშვიდობის დამყარებისკენ. განათლება და ციგნიერება ყველა პრობლემის გასაღები. ასე ფიქრობს მწერალი დათო ტურაშვილი, რომელმაც რამდენიმე ათეული წიგნი ჩაიტანა ომისგან ყველაზე მეტად დაზარალებულ სოფელ ერგნეთის პატარა სკოლაში. გოგა აფციაურის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მთავრობამ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მოქალაქეთა გადაადგილება აკრძალა. ეს აკრძალვა ძირითადად ახალგორის და პერევის მოსახლეობას ეხება, რადგან დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილება მხოლოდ ამ ადგილებიდან არის შესაძლებელი. თვითაღიარებული უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახურის ცნობით, უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების მიზნით, რაც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ღონისძიებებს უკავშირდება, შეზღუდვა 11 აგვისტომდე იქნება ძალაში. დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობაში გამოეხმაურნენ და ამ ნაბიჯს პროვოკაციული უწოდეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ზალკანიანის განცხადებით, ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა ხელი შეუშალონ ადამიანების თავისუფალი გადაადგილების უფლებას. მისი განცხადებით, ამ ფაქტთან დაკავშირებით საქმის კურსში არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები და საკითხის განხილვა ჟენევის დისკუსიის ფორმატშიც მოხდება. ცხინვალი გადაადგილებას ზღუდავს ბაქოში კი ქართველი და ოსი ახალგაზრდები ერთობლივ სამშვიდობო პროექტებზე მუშაობენ. მათმა მშობლებმა და ნათესავებმა, ძირითადად ცხინვალიდან და ლიახვის ხეობიდან დევნილმა ქალებმა, გორში სამშვიდობო აქცია მოაწყეს. მოძრაობის ქალები მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის წარმომადგენლებმა ყვავილებით შეამკეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალი და ქალაქში სამშვიდობო მოწოდებებით მსვლელობა გამართეს. სამშვიდობო მოძრაობის წევრს ნაზი ბერუაშვილს შვილი და შვილიშვილი ცხინვალში ხავს. ისინი დიდი ხანია აღარ უნახავს და მხოლოდ ტელეფონით თუ იგებენ ერთმანეთის შესახებ ინფორმაციას. ნაზი ბერუაშვილი ამბობს, რომ ცხინვალში ბევრ ადამიანს იცნობს, ვისაც ურთიერთობების აღდგენის სურვილი აქვს, მაგრამ არაერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი არსებობს.
ისეთი რემონდომებულები არიან მშვიდობისათვის, რომ დღეს მშვიდობა არ უნდოდეს არმებულება. თითო ოროლაკი შეიძლება არსებობდეს და ნამდვილადაც არიან, ვისაც არ უნდა, მაგრამ ჩვენ ისე დავიღალეთ ომი, ჩვენ და ისინიც, რომ ნამდვილად აღარ ვისურვებდით ესეთი მწარე დღეები გქონოდა, როგორიც გქონდა. აბა როგორ შეიძლება დედაშვილის დაშორება, დების დაშორება და აძმის დაშორება? ჩვენ ხო მანამდე, ვიდრე ომი იქნებოდა, ურთიერთ სიყვარულში გვაქვს გატარებული ჭირი და ლხინი, ხო თანაზიარი გქონდა და ჩვენ არ ვარჩევდით ერთმანეთს?
ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრებმა ცხინვალში პარტნიორ ორგანიზაციას უკვე მე-6 მიუსამძიმრეს ომში დაღუპული ახალგაზრდების გამო. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნანა საბანაძე გააცხადებს, რომ სწორედ ქალებს აკისრიათ დიდი როლი მშვიდობის მშენებლობის საქმეში და მათ აღარ უნდა დაუშვან, რომ ომის სისასტიკე ისევ განმეორდეს.
თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთიანი მრავალეროვანი ქვეყანა ვართ, ამ მრავალეროვნებაში შედიან ყველა ის ადამიანები, რომლებსაც თანაც დღეს ჩვენ კონფლიქტი გაგვაჩნია. ჩვენ უნდა შევძლოთ მათი შემორიგება სწორედ იმ გზით, რომ დავანახოთ, როგორ ძალიან გვეყვარან ისინი. დღეს ჩვენი ორგანიზაციის წევრები არიან წასულები ბაქოში ახალგაზრდული ფრთა და ისინი ხვდებიან იქით უსახალგაზრდებს.
ომი ყველაზე მეტად ქალებს და ბავშვებს აზარალებს. სოფელ ერგნეთში საოკუპაციო მართულ ართებთან ახლოს დგას პატარა სკოლა, სადაც ამჟამად 59 ბავშვი სწავლობს. ომის დროს ეს სკოლა რუსეთის ერთ-ერთი ბატალიონის წევრებმა დაიკავეს. ქართველი მწერლების სურათები დაცხრილეს, ინფრასტრუქტურა გაანადგურეს და კედლებზე შეურაცხმყოფელი წარწერები დატოვეს. ომის შემდეგ სკოლა აღადგინეს და იქ თავიდან 23 ბავშვი მივიდა სასწავლებლად. ახლა ბავშვებიც და მათი მშობლებიც სოფელში ბრუნდებიან. მათ ისევ ახსოვთ ომის დროს გადატანილი გაჭირვება და დევნილობა. ერგნეთის სკოლაში მწერალი დავით ტურაშვილი ჩავიდა და ბავშვებს რამდენიმე ათეული წიგნი ჩაუტანა. მოსწავლეებს თავადვე უამბო ამ წიგნების შესახებ. პედაგოგები კი ამბობდნენ, რომ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლების მიმართ გამოჩენილი ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამ ხალხს ყურადღება უნდა დედიკო, ამათ უნდა თანადგომა. 100 მეტრში ვარ ჩვენი მოძმეებისგან. ამათ რომ მიეფერებათ, იცი რა დიდები ხდებით, იცი რა კარგები ხდებით, იცი რა იმედიანები, თუ არ უნდა დაბუნწულებულები, აბუზულებულები დავდივართ, რომ არავის არ ვახსოვართ. უღრმესი მადლობა აი ამ ბავშვების თანადგომისთვის და
ყველგან დავდივართ საქართველოს დამაქსიმებ, მაგრამ ვისაც უნდა, რავიც თქვენ სხვადასხვა მოგინდათ პროექტები კი არ დაწერეთ, მე დამიკავშე ჩავარ.
აი ეს
საქმე არ მაქვს, საქმე არ. ჩვენო დავიცათ ამაზე მიდეს მიდოდა, რომ იქ წამეულ წინდები სადაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ ადამიანებს და მიწყვეს რომ დაზია დაზარალდა და დაზიანდა.
ერგნეთის სკოლის მოსწავლეებმა ბიბლიოთეკიდან წიგნების გატანა დღესვე დაიწყეს. ნათია კასრაძე ამბობს, რომ თელ ზაფხულს კითხვაში გაატარებს.
ნათი ტურაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვეცნობთ მის შემოქმედებას ვეცნობთ და ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი დაფასება მისი აქ სტუმრობა. ორი წიგნია, რომელიც არ მქონდა მისი შემოქმედებიდან წაკითხული და აუცილებლად გავეცნობთ.
2008 წლის აგვისტოს ომის 6 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები 8 აგვისტოს გაგრძელდება. კარელეთის დევნილთა დასახლებაში დევნილთა და განსახლების მინისტრს ელოდებიან. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები კი შინდისში ჩავლენ და ამ სოფელთან ბრძოლაში დაღუპული ახალგაზრდების მემორიალს ყვავილებით შეამკობენ.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სანამ გადაცემას გავაგრძელებთ, ერთ ანონს შემოგთავაზებთ.
როგორ აღიქმება საერთაშორისო საზოგადოებაში, თუ კი გამოვლინდება, რომ კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ ჩადენილი კონკრეტული დანაშაულები და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს, სამართალდამცავი ორგანოები არაფერს არ აკეთებენ. ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად გამჭვირვალე იქნება პროცესი, რამდენად მტკიცე იქნება ის საბუთები, რომელსაც წარუდგენს ბრალდება მეორე მხარეს და რამდენად დამაჯერებელი იქნება მთლიანობაში ეს პროცესი.
ეს გახლავთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე. იგი ამ და სხვა საკითხებზე საუბრობს ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში, რომელსაც ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. ახლა კი მუსიკალური პაუზა. ეს გახდათ Telonius Monkey და მისი კვარტეტი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რუსეთი უკრაინულ ავიაკომპანიებს საქართველოსკენ სატრანზიტო ფრენებს უგრძალავს. ეს არის იმ დიდი სადამსჯელო ოპერაციის მცირედი ნაწილი, რომლითაც მოსკოვის საერთაშორისო თანამეგობრობას სამაგიეროს უხდის ეკონომიკური სანქციების გამო. ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების შედეგები უკვე დაეტყო რუსეთის ფედერაციას, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე მასობრივი შეჭრის საფრთხეს ქმნის. დასავლეთი თავდაცვით ზომებს აძლიერებს. ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ ამ თემაზე.
რუსეთის პრეზიდენტის 6 აგვისტოს ბრძანებულების კვალდაკვალ დასავლეთის წინააღმდეგ მიმართული კონკრეტული სადამსჯელო სანქციები რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა 7 აგვისტოს გაახმაურა. ითქვა, რომ ჯერჯერობით ერთი წლით რუსეთი კარს უხურავს საქონლისა და ღორის ხორცს, ხილბოსნეულს, ფრინველის ხორცს, თევზს, ყველს, რძესა და რძის პროდუქტებს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან, შეერთებული შტატებიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. როგორც პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი ამბობს, ეს იქნება შანსი ადგილობრივი წარმოებისთვის, რომ დაიმკვიდროს ადგილი სამომხმარებლო ბაზარზე იმპორტირებული პროდუქციის ნაცვლად. თუმცა ექსპერტთა ერთი ნაწილი ვარაუდობს, რომ ფასები გაიზრდება, რადგანაც რუსეთის ბაზარზე პროდუქციას უფრო შორიდან, მაგალითად ლათინური ამერიკის ქვეყნებიდან შეიტანენ. პრემიერ-მინისტრი მედვედევი ამბობს, რომ რუსეთს საპასუხო ნაბიჯების გადადგმა არ უნდოდა, მაგრამ რადგანაც დასავლეთმა სანქციები კიდე უფრო გაამკაცრა, მოსკოვს უბრალოდ სხვა გზა აღარ დარჩა. დმიტრი მედვედევის სიტყვებში მუქარაც იგრძნობა.
Искренне рассчитываю, что у наших партнёров
გულწრფელად მჯერა, რომ ჩვენი პარტნიორები ეკონომიკურ პრაგმატიზმს სულელურ პოლიტიკურ მოსაზრებებზე წინ დააყენებენ და რომ ისინი ფიქრს დაიწყებენ და შეწყვეტენ დაშინებასა და რუსეთის შევიწროებას. ურთიერთსასარგებლო სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა აღდგება ძველებური მოცულობით. ჩვენ ამას ვისურვებდით.
Прежних объёмах. Мы бы этого хотели.
7 აგვისტოს ესევე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთმა თავისი საჰაერო სივრცის გავლით სატრანზიტო ფრენა შესაძლოა აუგრძალოს ევროპულ და ამერიკულ ავიაკომპანიებს აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონისკენ. ასევე შეიძლება რუსეთის საჰაერო სივრცეში შესვლის პირობები ევროპული გადამზიდავების რეგულარული და ჩარტერული რეისებისთვის, რაც მედვედევის სიტყვებით გააძვირებს მათ სერვისებს. ეს არის საკითხები, რაზეც ჯერ კიდევ მსჯელობს რუსეთის მთავრობა. ამ ჭრილში მიღებულია მხოლოდ ერთი გადაწყვეტილება, რაც საქართველოსაც უკავშირდება.
Речь идёт о прекращении транзитных рейсов.
Сакме შეეხება იმ სატრანზიტო რეისების შეწყვეტას, რომლებსაც უკრაინული ავიაკომპანიები ახორციელებენ რუსეთის საჰაერო სივრცის გავლით მთელ რიგ ქვეყნებში: აზერბაიჯანში, საქართველოში, სომხეთსა და თურქეთში.
Целый ряд стран: Азербайджан, Грузию, Армению и Турцию.
ქვეყნები, რომლებსაც რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვები შეეხოთ, სავარაუდო ზარალის დათვლას მხოლოდ ახლა იწყებენ. თუმცა წინასწარვე ცხადია, რომ დაკარგული მოგება მილიარდობით დოლარით განისაზღვრება. რაც შეეხება თავად რუსეთს, ის მართალია არ იმჩნევს, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთის მიერ დაწესებული თანმიმდევრული ეკონომიკური სანქციების მწარე შედეგების პირველი ნიშნები უკვე სახეზია. ასე მაგალითად, სანქციათა ადრესატმა ბანკებმა, გასპრომ ბანკმა და როსსელხოს ბანკმა უკვე დახმარების თხოვნით მიმართეს სახელმწიფოს. ამის შესახებ რუსეთის მთავრობის წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება გაზეთი ვედომოსი. რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო ბანკებისთვის დახმარების გაწევის წინააღმდეგია, რადგანაც ის ვარაუდობს, რომ სანქციების საბაბით ამ ბანკებს სურთ სახელმწიფოსგან მაქსიმალური სარგებელი მიიღონ. პარალელურად რთულდება ვითარება სამხედრო კონფლიქტის გამწვავების კუთხითაც. დასავლეთი შეშფოთებული შესკერის რუსეთს, რომელიც განაგრძობს სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას უკრაინის საზღვართან და შესაძლოა წუთი-წუთი ზე შეიჭრას კიდეც სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, სადაც უკვე კარგა ხანია იბრძვიან და სისხლს ღრიან რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ნატო თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე მუშაობს და როგორც ბოლო დღეებში აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, ალიანსი მხოლოდ მისი 28 წევრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფით არ უნდა შემოიფარგლოს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, თუ ვიმჩნევთ, ნატოს უელსი 3 წელს სექტემბერში უნდა გადაწყდეს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოსკენ თუ ახლო აღმოსავლეთისკენ. საერთაშორისო თანამეგობრობის ამგვარი მიდგომებით კმაყოფილებას გამოხატავს თბილისი, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე აღნიშნავს, დასავლეთი რუსეთს ადეკვატურად ექცევა.
მოხარულივად რომ როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ისევე დასავლურ თანამეგობრობამ პრაქტიკულად კარგად გაიაზრა ის საფრთხე რომელიც მოდის რუსეთიდან და ამის უპირველესი საპირწონე ბუნებრივად ადგილწუნარიანობის ამაღლება იქნება მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, მათ შორის პარტნიორ ქვეყნებში, როგორც ნატოს ასევე ევროკავშირის მხრიდან.
საერთაშორისო თანამეგობრობის თავდაცვითი ძალისხმევის ნაწილს წარმოადგენს ისიც, რომ 7 აგვისტოს შავ ზღვაში ამერიკული სარაკეტო კრეისერი ველა გალფი შევიდა. შეერთებული შტატების ოფიციალური ინფორმაციით, ამგვარი ნაბიჯის მიზანს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის აღდგენა წარმოადგენს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას თბილისის დროით 18:30. შესრულდა ნიკო ნერგაძეს გადავცემ ახლა მიკროფონზე, იგი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
რუსეთი აცხადებს, რომ სრული ემბარგო გამოაცხადა საკვები პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე ამერიკიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. მან ასევე თავისი საჰაერო სივრცე ჩაკეტა უკრაინის ავიაკომპანიებისთვის, საუბარია იმ სატრანზიტო რეისებზე, რომელსაც უკრაინის ავიაკომპანიები ახორციელებენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და თურქეთის მიმართულებით. ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა დღეს აიღეს ერაყის ყველაზე მსხვილი ქრისტიანული ქალაქი და მისი შემოგარენები, რის გამოც იქაურობა ათობით ათასმა ადამიანმა დატოვა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დაუანონსებელი ვიზიტით ჩაფრინდა ავღანეთში, რათა განმუხტოს ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატ შორის. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი უკრაინის დედაქალაქში ჩავიდა, თქვა ჩამოვედი, რათა ნატოს პოლიტიკური მხარდაჭერა შეთავაზო უკრაინას და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსო. კიევში შედაკება მოხდა დემონსტრანტებსა და ქალაქის მუშაკებს შორის, რომლებიც გლოდენ მაიდანზე ბარიკადებისა და კარვების აღებას. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ამბობენ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინულ ავიაკომპანიებისთვის დაწესებული შეზღუდვები სერიოზულ შეფერხებებს არ გამოიწვევს საქართველოსთვის. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა საქართველოს შესახებ ტვიტერზე კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა: საქართველოში რევანშის პოლიტიკის გამო საერთაშორისო შეშფოთება იზრდება, ეს ზიანს აყენებს ქვეყანასო, დაწერა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევა ჯარიმების და სანქციების შემდგომი ლიბერალიზაციისკენ. დავით ნარმანიამ თქვა, რომ სადაც ხეტყის უკანონო ჭრას ექნება ადგილი, ყველას მკაცრად მოეთხოვება პასუხიო. საქართველოს დამოუკიდებელი დოქტორი ალი კოლისაშვილი მიიჩნევს, რომ შვილების ხიდის და რიყის მილების გადატანის საკითხზე პლებისციტი უნდა ჩატარდეს.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე. განმოგზავნეთ გადაცემას. ახლა ვისაუბრებთ ჯანდაცვის პრობლემებზე. 1 სექტემბრიდან დაახლოებით 400,000 ადამიანი სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩაერთვება. საუბარია 5 წლამდე ასაკის ბავშვებზე, სტუდენტებზე, შშმ პირებსა და პენსიონერებზე. ეს მოქალაქეები აქამდე კერძო სადაზღვევო კომპანიების კლიენტები იყვნენ. დაზღვევის საფასურს კი მათ სახელმწიფო უხდიდა. 1 სექტემბრიდან სახელმწიფო ჯანდაცვის სერვისების ერთიანი გადამხდელი ხდება. პაციენტებს კი სამედიცინო დაწესებულებების თავისუფალი არჩევანი უფლება ექნებათ. რამედიელით სადაზღვევო კომპანიებს და რა იცვლება მოქალაქეებისთვის? ამ თემაზე ნინო ხარაძე განაგძობს საუბარს.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის განმარტებით 1 სექტემბრიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ პირებს საშუალება ექნებათ ექიმის რჩევით ან სერვის ცენტრში სამედიცინო ცნობის წარდგენის შემთხვევაში თავად აირჩიონ კლინიკა, სადაც გეგმურიან გადაუდებელი სამედიცინო სერვისის ურთმი იყონ. საუბარია დაახლოებით 400,000 ადამიანზე, რომელიც აქამდე სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამით სარგებლობდა.
1 სექტემბრიდან ყველა მოქალაქე, რომელიც სარგებლობდა კერძო სადაზღვევო კომპანიების მომსახურებით, ისარგებლებს უკვე სახელმწიფოს მომსახურებით და ჩაერთვება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. მაგრამ ეს ჩართვა მოხდება იმ მენიუთი, იმ პაკეტით, რომლითაც ისინი სარგებლობდნენ მანამდე. ამ მხრივ მათ სწორად არანაირი ცვლილება არ ემუქრებათ. არის სასიამოვნო სიახლეც, ისინი ისარგებლებენ ორი შეღავათით. პირველი გახლავთით ის, რომ თუ აქამდე კერძო სადაზღვევო კომპანიებს გეგმიური ოპერაციების დროს ისინი მოქალაქეები შეიძლებოდა ჩაეყენებინათ მოსდის რეჟიმში, რაც რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა ხშირად 4-6 თვემდე, 1 სექტემბრიდან მოსდის რეჟიმი იქნება მაქსიმუმ 2 თვე.
გამართოთ რომ აქამდე ჯანდაცვის სერვისებზე უნივერსალური ცდომა მოსახლეობისთვის სამი ინსტრუმენტით იყო შესაძლებელი. ეს იყო სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამები და ჯამში ამ პროგრამით დაზღვეული იყო 1,600,000 ადამიანი, 500,000 მოქალაქე იყო დაზღვეული არა სახელმწიფო არამედ კერძო სადაზღვეო პროგრამებით და დანარჩენს მთავრობა ემსახურებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ზაზა სოფრომაძის თქმით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართვის შემდეგ ამ მოქალაქეებს შეუნარჩუნდებათ ის სადაზღვეო პაკეტი, რომლითაც სარგებლობდნენ, თუმცა მათ შეეძლებათ დამატებით მომსახურებისთვის ისევ კერძო სადაზღვეო კომპანიას მიმართონ. რისი ნაკლები იმედის და მოლოდინი აქვს სპეციალისტს ჯანდაცვის საკითხებში, კაკიზოიძეს? თუმცა კაკიზოიძის თქმით, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანებისთვის პრინციპულად არაფერი იცვლება მომსახურების თვალსაზრისით. მათ სამედიცინო მომსახურებაზე ახლა კერძო კომპანიის ნაცვლად სახელმწიფო იზრუნებს, ანუ იცვლება ოპერატორი. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ საავადმყოფოების უმეტესობა სადაზღვეო კომპანიების მფლობელობაშია, კაკიზოიძე თეორიულად მომსახურების ფასის გაზრდას არ გამორიცხავს.
აი, მან შეიძლება რაღაც სხვანაირი მოტივაციები გაუჩნდეს უკვე სადაზღვეო კომპანიას, მათ რომელიც პრობლემები არიან სამედიცინო დაწესებულებების, რომ შეიძლება ან მომსახურებისთვის გააუარესონ ხარისხი, ან მოსახურების თქვათ ღირებულებას მოუმატონ და ასე შემდეგ. ამას პრობლემა შეიძლება თეორიულად იყოს.
კაკიზოიძის თქმით, იდეალური იქნებოდა პაკეტის გაფართოება და წამლების დამატება განსაკუთრებით ქრონიკული ავადმყოფებისთვის. სადაზღვეო კომპანიებსა და მთავრობას შორის გაყრას უწოდებს საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციების თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი იმ პროცესს, რომელიც 1 სექტემბრიდან დაიწყება და ეს იქნება ძალზედ მტკივნეული პროცესი სადაზღვეო კომპანიებისთვის. დევი ხეჩინაშვილი სახელმწიფოსა და საავადმყოფოებს შორის ანაზღაურების თაობაზე თანამშრომლობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ შესაძლოა გარკვეული ფინანსური შეფერხებები დადგეს დღის ეს რიგში, რაც აქამდე სრულად იყო აღმოფხვრილი.
არის რეალური პრობლემები ამ განქორწინების პროცესში და არის ის, თუ როგორ იმოქმედებს ეს ყველაფერი კერძო ბაზრის განვითარებაზე. ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი სოფლიოში ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც იქნება თითქმის ექსკლუზიური სინგლ პეიერი, ესე წოდებული, ხო, სახელმწიფო დაფინანსებაში და თითქმის მთლიანად კერძო ჰოსპიტალური და ამბულატორიული სექტორი. ეს ძალიან საშიში მდგომარეობაა თავისთავად, იმიტომ რომ როგორც ყველგან სოფლიოში სახელმწიფო სინგლ პეიერს ყოველთვის აქვს დეფიციტი და მერე ბუნებრივია, რომ ეცდება დეფიციტის გადატანას თავის ჰოსპიტალურ პარტნიორებზე. უბრალოდ იქ ჰოსპიტალი სახელმწიფოა, ან პოლონეთში, ჩეხეთში და ასე შემდეგ, და სინგლ პეიერი სახელმწიფოა. ისინი რაღაც ადმინისტრაციულად აგვარებენ ამას. და აქ ეს კერძო კლინიკები, არ ვიცი, ნახოთ რა როგორ განვითარდება რა მოვლენები, ჯერ ადრეა.
ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის თქმით, სახელმწიფო იმ გვარვალდებულებებს იღებს თავის თავზე, რომლის ფინანსური რესურსიც არ გააჩნია.
არა აქ ბიუჯეტს ამის თანხები. ბიუჯეტს დღეს 18% შემოსავლების აქვს მაღებული ვალებით. აქედან დაახლოებით 800 მილიონი ქართული კომერციული ბანკებიდან ეწოდებული სახაზინო ვალდებულებების განთავსები და თითქმის 1 მილიარდი უცხოური საგარო ვალდ.
სპეციალისტთა მოსაზრებით, კიდევ ერთი საკითხია მომსახურების ხარისხი, თუმცა ამაზე საუბარს პროცესის დაწყების შემდეგ ამჯობინებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა მოდით კიდევ ერთ ბლუზს მოусმინოთ. ბლუზის მეფე ბიბი კინგი ასრულებს კომპოზიციას Call It Stormy Monday. მასთან ერთად ამ კომპოზიციაში მონაწილეობს ალბერტ კოლინზი.
Stormy Monday. Tuesday's just as bad. Oh, they call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Oh, Wednesday's worse.
გამოვიმშვიდობოთ BB King-ს და ამ შესანიშნავ ბლუზს და გავაგზავნოთ ჩვენი გადაცემა. საქართველოს მიმდინარე 4-დღიან ამბასადორიალზე მისასალმებელ სიტყვაში ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ გასულ წელს საქართველოს მიერ საგარეო პოლიტიკაში მიღწეულ წარმატებებზე ილაპარაკა და ისიც თქვა, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მთავარი მისია მომავალ წელს ქვეყნის ეკონომიკური კუთხით გაძლიერებისთვის მუშაობა იქნება. რა კონკრეტული ინსტრუქციები მიიღეს ელჩებმა საქართველოს ხელისუფლებისგან, რა იქნება ნატოს უელსის სამიტზე მაქსიმალური შედეგი, რომლის მიღების იმედიც აქვს საქართველოს მთავრობას, შეიცვალა თუ არა საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთთან უკრაინის ტერიტორიაზე თვითმფრინავის ტრაგედიის შემდეგ და როგორ აპირებს მთავრობა რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების პოლიტიკის გაგრძელებას. ასევე როდის ივლიან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოთ, ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან ინტერვიუს გთავაზობთ. მაია ფანჯიკიძეს ეკა ქევანიშვილი ესაუბრება.
იმდინარეობს ამბასადორიალი საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად აჯამებსაც, თქო საქართველოს მთავრობა გასულ წელს მიღწევს. მე სამით გთხოვდით, დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი ინტერვიუ. რა არის ის პირველი მონაპოვარი? მიღწევა, რაც თქვენი აზრით საქართველოს კონდა საერთაშორისო არენაზე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით და რა რჩება მთავარ გამოწვევად?
ესე დიდი მადლობა იმისათვის, რომ აძლევთ საშუალებას ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკის შესახებ. ჩვენ ვაჯამებთ ბოლო 12 თვეს. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი მოტებული წელი საგარეო პოლიტიკაში ჯერ არ ყოფილა და ჩამოთვლი ძალიან კონკრეტულ მიღწევებს, რის გამოც მგონია, რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული წელი. პირველ რიგში ხელი მოვაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან. მეორე არის ის, რომ განსაკუთრებით დაუახლოვდით ნატოს. მესამეს გამოვყოფდი იმას, რომ განსაკუთრებულ წარმატებას მივაღწიეთ არაღიარების კუთხით და შევამცირეთ ორი ქვეყნით, შევამცირეთ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის, ანუ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებათა რიცხვი. მეოთხეს გამოვყოფდი გაეროში მიღწეულ წარმატებას, რომ ჩვენ 7 ერთეულით გავსარდეთ გაეროში ტოლელთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ რეზოლუციის მხარდამჭერთა რიცხვი და 3-13-ამდე შევამცირეთ იმ ქვეყანათა რაოდენობა, ვინც ამ რეზოლუციის წინააღმდეგ გამოდის. გარდა ამისა, ვიტყოდი, რომ ამაღლდა ჩვენი როგორც გლობალური პასუხისმგებლობით აღსავსე ქვეყნის როლი საერთაშორისო ასპარესზე. არამხოლოდ აისაფში მონაწილეობით, არამედ წელს პირველად ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ ოპერაციაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. და ბოლოს ვიტყოდი იმას, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მქონდა კიდევ ბევრი სხვა მიღწევა, მაგალითად ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ან ასოცირებული წევრი გავხდით ან დამკვირვებლის სტატუსი მოგვენიჭა, ვიტყოდი იმას, რომ თბილისი ვაქციეთ საერთაშორისო პოლიტიკის ცენტრად. გასული 12 თვის განმავლობაში უპრეცედენტო რაოდენობის სტუმარი ყავდა, უმაღლესი და მაღალი დონის. მათ შორის გამოვყოფდი 6 ქვეყნის პრეზიდენტს, 1 ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, 21 ქვეყნის ევროპულ და საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ევროპის საბჭოს კომისარს, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს, ევროპის კომისიის პრეზიდენტს, ევროკომისრებს, სხვადასხვა კომისრებს გაეროდან, ევროპის საბჭოდან და ასე შემდეგ. ასეთი ინტენსივობა უცხოური ვიზიტები საქართველოს ნამდვილად არ ახსოვს.
რა ინსტრუქციები მიეცით ამჯერად ელჩებს სხვადასხვა ქვეყნებში? ანუ მისის მიზანი რა რჩება მომავალ წელს, აი თქვენ არაღიარების პოლიტიკა ახსენეთ, თუნდაც ამან სხვა მიმართულებით?
ყველა მიმართულებით მუშაობის გაძლიერება, არაღიარების კუთხით შენარჩუნება და კიდევ უფრო მეტი შედეგის მიღწევა, რეზოლუციის მინიმუმ ამ შედეგის შენარჩუნება და უფრო გაზრდა მათი რიცხვის, ვინც ჩვენს რეზოლუციას მხარს უჭერს. რაც მთავარია, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ასოცირების ხელშეკრულების იმპლიმენტაცია, ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმაში წარმატება და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მომავალი 12 თვე გარდა ყველა საკითხისა და ცალკე ვილაპარაკოთ უსაფრთხოებაზე, სტაბილურობაზე და ნატოზე, გარდა ყველაფერა ამისა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მისიების შემდეგი 12 თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობა იყოს ეკონომიკური კუთხით. ეკონომიკური აღმავლობა ჩვენს ქვეყანას ახლა ისე ჭირდება, როგორც არასდროს, რადგანაც ეს გახლავთ ყველაფრის საფუძველი და ამ მიმართულებით მუშაობის გაძლიერება იქნება ჩვენი მისიების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ინვესტიციების მოზიდვა, ახალი შესაძლებლობების კარგად ახსნა, საქართველოს ცნობადობის გაძლიერება, კომისიების შერეული, ეკონომიკური კომისიების მოწყობა, ბიზნეს ფორუმების ხელშეწყობა, ტურიზმის მიმართულებით ქვეყნის პოპულარიზაცია და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება უსაფრთხოების პოლიტიკას და ნატოსთან დაახლოებას, ეს რა თქმა უნდა ქართული საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია და ამაზე მუშაობა პირველ რიგში უნდა გაგრძელდეს, რადგანაც არაფერს არ აქვს აზრი, თუ კი არ არის მშვიდობა, თუ კი არ არის სტაბილურობა და თუ კი არ არის უსაფრთხოება ქვეყნის დაცული.
უელსის სამიტი სულ ცოტა ხანში გამართება და ცხადია მინდა გკითხოთ ამ თემაზეც. საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ მაქსიმალური შედეგი უნდა წამოიღოს იქეთან. მე მინდა გკითხოთ, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს მაქსიმალური შედეგი ამ ეტაპზე საქართველოსთვის?
ჩემთვის ეს ნიშნავს ორ მომენტს. პირველი არის ის, რომ ის პაკეტი, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, იყოს განსაკუთრებით დატვირთული შინაარსით და მასში იყოს ყველა ის ელემენტი, რომელიც გაჟღერდა და ეს ელემენტები იყოს წარმოდგენილი ძლიერად. და მეორე, ეს არის პოლიტიკური გზავნილი, რომელსაც უნდა შეიცავდეს კომუნიკე, რომელსაც მიიღებენ ნატოს წევრი ქვეყნები და ამ კომუნიკეში კარგად იყოს ხაზგასმული ის პროგრესი, რასაც საქართველომ მიაღწია და ის ფაქტი, რომ საქართველომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა წინ ნატოს წევრობისკენ და შესაბამისად ის პერსპექტივა, რომელიც ჩვენ ბუქარესტის შემდეგ გვაქვს, კიდევ უფრო ხელშესახები გახდა.
აშემილა არ კითხოთ საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენებზეც, მეგულისხმობ ყოფილი ჩინოს ნების დაპატიმრების ფაქტებს და ბოლოს სააკაშვილისათვის ბრალის წაყენების ფაქტს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი საერთაშორისო საზოგადოებაში როგორ აღიქმება, ვთქვათ, ეს ყველაფერი ხო არ მოახდენს ეს გარკვეულ ნეგატიურზე გავლენას? იყო რაღაც გარკვეული მწვავე შეფასებები უკვე, მაგრამ აი მაინც როგორია თქვენი პოზიცია?
მე კითხვას შევაბრუნებდი, როგორ აღიქმება საერთაშორისო საზოგადოებაში, თუ კი გამოვლინდება, რომ კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ ჩადენილი კონკრეტული დანაშაულები და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს, სამართალდამცავი ორგანოები არაფერს არ აკეთებენ. ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად გამჭვირვალე იქნება პროცესი, რამდენად მტკიცე იქნება ის საბუთები, რომელსაც წარუდგენს ბრალდება მეორე მხარეს და რამდენად დამაჯერებელი იქნება მთლიანობაში ეს პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ ყოველივე ეს თუ კი იქნება შესრულებული და ამისი აბსოლუტური მზაობა და ნება აქვს საქართველოს შესაბამის ორგანოებს, მაშინ კითხვებიც აღარ დარჩება.
შეიცვალა თუ არა საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ თვითმფრინავის სტრაიკულის ჩამოგდების ამბის შემდეგ? მსოფლიო ლიდერები ძალიან მწვავე განცხადებებით გამოდიან, ობამას ამას წინადადებული განცხადებაც იყო რუსეთისგან, აღარ უნდა ველოდოთ სიკეთესო საგარეო პოლიტიკაშიო. თითქოს ესე ჩანს, რომ რაღაც ნეიტრალური პოზიცია უჭირავს საქართველოს ხელისუფლებას. შეიცვალა თუ არა, ანუ დამოკიდებულება?
არამც და არამც. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ფაქტზე, რომელიც მიმართულია ადამიანების სიცოცხლის ყელყოფისკენ, ქვეყნის დესტაბილიზაციისკენ, რომელიმე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის შელახვისკენ, გავაკეთეთ შესაბამისი განცხადებები. ყველა დონეზე, პრეზიდენტის დონეზე, პრემიერ-მინისტრის დონეზე, პარლამენტის თავმჯდომარის დონეზე, საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე და ასე შემდეგ. ჩვენი ყურადღების მიღმა და შეშფოთების გამოხატვის და მკაცრი განცხადების გაკეთების მიღმა არ დარჩენილა არც ერთი თემა, რომელიც საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას რეგიონში და იწვევს რეგიონის დესტაბილიზაციას. უკრაინა არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, ჩვენ რასაკვირველია მისი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დამცველები და მხარდამჭერები ვართ. ჩვენ დავგმეთ ყირიმის ანექსია, ეს განცხადებები მე გავაკეთე ამბასადორიალის შესავალ სიტყვაშიც, რომელიც იყო ჩვენი საგარეო პოლიტიკის დახასიათება, იმდენად რამდენადაც შესაძლებელი იყო ერთი მოხსენების ფარგლებში და მას ეკავა ძალიან დიდი ადგილი იქ.
თუმცა აი ბოლო დროს იყო თქვათ რუსეთის მხრიდან მინიშნებები თავისუფალი ვაჭრობის შეჩერების თაობაზე და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს მოყვა ასოცირების შესახებას, თქო შეთანხმების ხელმოწერას და წინ გვაქვს უილსის სამიტი, ხო არ ელით, რომ კიდე რაღაც ესეთი ნაბიჯები გადადგას რუსეთმა, რაც რბილად რომ თქვა უბრალოდ არ იქნება საქართველოსთვის კარგი?
მე არ გამოვრიცხავ არაფერს. ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობის, ყველანაირი ფაზა გამოგვიცდია ამ ურთიერთობის განმავლობაში. ეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაუქმება, ჩვენ 1994 წლიდან გვაქვს ეს ხელშეკრულება, შესაძლებელია გარკვეულწილად მოსალოდნელიც იყო, რადგანაც ჩვენ ახალი რეჟიმი დავამყარეთ ევროკავშირთან, სწორედ ვაჭრობის კუთხით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ქართული პროდუქციის აკრძალვას რუსეთის ბაზარზე, ეს არ უტოლდება ემბარგოს, რაც ერთხელ უკვე გამოცდილი გვაქვს. ეს ნიშნავს მხოლოდ ახალ წესებს იმისა, თუ როგორ განხორციელდება ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა. როგორც ექსპერტები ამბობენ, საბაჟო ტარიფები შეიძლება გაიზარდოს 20%, ამან შეიძლება გააძვიროს ჩვენი პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე, რამაც შეიძლება გარკვეული პრობლემები შეუქმნას, მაგრამ ექსპერტების ვარაუდით ეს იქნება შესაძლებლის ჩარჩოებში, ანუ არ იქნება დრამატული ცვლილება და არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ქართული პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზრის დახურვას, რომელიც დიდი ხნის მერე გაიხსნა იმის წყალობით, რომ ჩვენ ჰქონდა პრაგმატული მიდგომა და ვეცადეთ ურთიერთობის ნორმალიზება სამ ქვეყანასთან.
ვიზების ლიბერალიზაციას რაც შეეხება, ეს არის ერთ-ერთი თემა, რაც საქართველოს ყველა მოქალაქეს ძალიან აინტერესებს. როდის გახდება შესაძლებელი, რომ ევროკავშირთან საქართველოს აღარ ქონდეს უვიზო მიმოს?
ჩვენ პირველ ფაზას ვამთავრებთ სექტემბერში, უბრალოდ დამთავრებული გვაქვს და სექტემბერში დაფიქსირდება რო ჩვენ ეს ფაზა დავამთავრეთ, ვიწყებთ მეორე ფაზას იმპლემენტაციის და მე დიდი სიფრთხილით, მაგრამ ამავე დროს დასაბუთებული ოპტიმიზმით შემიძლია ვთქვა, რომ 2015 წელს რიგის სამიძე, რომელიც 21 მაისს გამართება, ველი უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, ანუ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. მე დროებით დაგემშვიდობებით, ჩვენ საღამოს შევხვდებით კიდევ მოგვიანებით ეთერში. ახლა კი ეთერს დაუთმობ ლეგენდარულ მესაყვირეს ჩედ ბეიკერს, რომელიც დაასრულებს ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას. ამის შემდეგ კი ეთერში გავა ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალღაზე.
Thank you.